Vēl tikai pirms pāris mēnešiem augustā Donalds Trumps paziņoja, ka ASV ar apvienoto karalisti noslēgs ļoti lielu tirdzniecības līgumu, kā arī teica, ka Britu izstāšanās no Eiropas Savienības būs kā atbrīvoties no enkura, kas piesiets pie potītes. Lielbritānijas premjers Boris Johnsons brīvā tirdzniecības līgumu ar savienotajām valstīm pēc Brexita izvirzīs kā prioritāti. Taču tagad Trumps paziņojis, ka tas nebūs tik vienkārši, atbilstoši pašreizējiem noficījumiem, kas atrodami Londonas un Eiropas Savienības noslēgumā. Tajā izstāšanās līgumā brīvā tirdzniecības vienošanās ar savienotajām valstīm nebūs iespējama. Telefona intervijā Londonas radio LBC Brexit partijas priekšsādātājam Nigelam Faragem teica Trumps.
Mēs esam lielākā ekonomika pasaulē, un mēs gribam tirgoties ar apvienoto karalisti, un viņi grib tirgoties ar mums. Bet, atklāti sakot, šīs Brexita vienošanās zināmu aspektu dēļ to nevar izdarīt.
You can't do it.
Trumps nav slēpis savu atbalstu Brexitam un Lielbritānijas lēmumam izstāties no Eiropas Savienības. ASV prezidents gan sīkāk nepaskaidroja, kādas tieši grūtības viņa prāt varētu rafties, lai noslēgtu brīvā tirdzniecības vienošanos ar apvienoto karalisti. Britu premjera birojs ātri vien nāca klajā ar paziņojumu aizstāvot Brexita vienošanos. Downing Street teica, ka Brexita vienošanās ar Eiropas Savienību nodrošina, ka Lielbritānija atgūs kontroli pār saviem likumiem, tirdzniecību, robežām un naudu, un ka tā ļaus apvienotajai karalistei slēgt brīvā tirdzniecības vienošanās visā pasaulē. Downing Street's preses dienests arī teica, ka sākotnējās sarunas ar savienotajām valstīm par tirdzniecības vienošanos bijušas pozitīvas. Trumpa kritika par Johnsona panākto Brexita vienošanos un šaubām par brīvā tirdzniecības līgumu gan var iedragāt konservatīvo partijas kampaņu pirms decembrī paredzētajām Britu parlamenta ārkārtas vēlēšanām. Trumps arī izteicās, ka Lielbritānijas opozīcijas līderis, Leiboristu partijas vadītājs Džeremijs Korbins būtu ļoti slikts premjerministrs. Savukārt Johnsons ir īstais cilvēks pašreizajā situācijā. Korbins Trumpa apsūdzēja par mēģinājumiem iejaukties Britu vēlēšanās, lai palīdzētu savam draugam. Borisam Johnsonam. Johnsons cer, ka vēlēšanās konservatīvi iegūs vairākumu, lai parlamentā varētu apstiprināt Brexita vienošanos. Savukārt Leiboristu Korbins sola vēl vienu referendumu. Gince Moliņš, Latvijas radio.